Көлеңкелеп отыр едім көкталды. Бір кішкентай маған қарай оқталды. Рұқсат сұрап жайғасты да жаныма, аға, сенде мама бар ма? Деп қалды. Не дерімді білмей қалдым тіл жұтып. Кірпігімді алдым жасқа сүңгітіп. Бір сұрақпен жылатып ап балақай, енді менің жауабымды тұр күтіп. Үндемедім, жауап қатып нетемін. Хәлі таныс бұл кішкентай бөпенің. Анам бар деп айта алмадым, амал не? Білем оның анасы жоқ екенін. Анасы оның мәңгілікке аттанған. Әкесі жоқ, темір торда сотталған. Екеуінен бірақ демде көз жазып, жетімсіреп қалған солай тәтті арман. Бүгін кешке мамам үйге келеді, деп балақай тәтті үмітке сенеді. Маман сенің жұмысына кеткен деп, атасы оны алдап қойған себебі. Кішкентай ғой, оған қалай намбасын, көніп жырау тағдыр басқа салғасын. Өзі жемей, мамам келсе берем деп, бір қолына ұстап апты алмасын. Аңсап жырау, көргісі кеп шамасы, кішкентайдың сағынышын қарашы. Атын айтып айғайлайды еркелеп, бірақ оны естейді ме анасы? Өтсін көктем, өтсін қыс, жаз, күз мейлі, байғұс бала үмітін еш үзбейді. Сәби жүрек сезіп жүрме бірдеме, әкен емес, тек ананы іздейді. Үміті зор, келер ау деп ойлайды, қасыма кеп тағы алаңсыз ойнайды. Әр әйелге жалт бұрылып елеңдеп, анау менің мамам ба деп қоймайды. Аяп кеттім, жүрек босап елжіреп, екі көзім жасқа толды мөлдіреп. Мұңы қалың бұл сүйкімді балаға, айту қиын, мамаң сенің өлді деп. Арман отын алаулатып жандырған, өмір бойы өксімеуді заң қылған. Басым дейдім құдіретті анаға, баласына сөнбес үміт қалдырған. Бір қалтаға кәмпиттің сап 15-ін, бір қалтаға тығып қойып теңгесін, байғұс бала күтіп отыр анасын. Қайдан білсін, бүгін тағы келмесін. Ештемеді айта алмадым балаға, жетімсіреп қалып кеткен далада. Тек тағдырға, тек тағдырға қапа болдым ішімнен, кішкентайды зарғып қойған анаға. Анаға.